Izpidea. Alabedibiko eta Bilbo iria irrateko magazinea. Egunero goizeko 9etan hasita.
Eta, bueno, guk aurrera jarraituko dugu eta hemendik bere alaxe, ba, Jon Bernat Zubirirekin hitz egingo dugu langabeziaren azken datuei buruz. Jon Bernat Zubiri, egunon. Jon Bernat, entzuten duzu?
Bai, bai, bai.
Egunon, zer moduz?
Ondo, ondo gabiz, zuek?
Ederto, ederto batean. Astelena izan arren, ederto. Eben. Bueno, zera, atera berriak dira, langabeziari buruzko azken datuak, eta Espainiako Lan Ministerioak halako txosten bat plazaratu du. Bueno, horren, nola baita esan, horren puntu positiboak azpimarratzeko eta ekonomia dagoen aditzera emateko, ez da, Jon Bernat, hori atera daiteke konklusio gisa datoietatik eta txosten horretatik.
Bai, esalike inkluso adarra jotzen daudela ministerioa, ez, azkenean pasadan astean argitaratuko datuen txostena irakurriz gero, ikusten da abenduko datuei erreparatzen diola, ez, hau da, oin dela aste batzuk, amen, izpidean be, komentaten ibili ginen moduan, ba, azken datu inekoa, Instituto Nacional de Estadistikoa, EPA, 2016ko lehenengo iruilekoaren EPAkoa izan zen, ez? Orduan, EPAko datu hau, urtarrila, otxaila eta martxoko datuei ingurukoa, ba, iruilekoa hau beti enplegu galerak eta enplegu gitxiagoko iruilekoa izateagatik, abendu osteko kanpaina eta uda baino arinagokoa izan da. Ba, niretzat nahiko barregarria da, aurreko astean ministerioa prekampainan guzti sartunda dauen Alderdi Popularreko ministerioa, ba, aurkestea datu batzuk abenduko enplegu eta langabezi datuei erreparatuta. Ez? Eta hori,
bai,
jakin da, abendua bai dela enplegurako hilabete hobeago bat, ze bai merkataritzan, bai ostalaritzan, eta bai beste zerbitzu auxiliarretan, ba, izaten da enplegu eta jarduera handiagoko, altuagoko hilabetea. Orduan, ba, bueno, ba, hori jakin da, ba, adibidez, eta gure entzuleak ba, aldearen nabarmen, kopuru nabarmena ikusteko, ba, adibidez, ba, oindela aste batzuetako epan, emandako langabezi datua, 4,8 milioi langabetu Espainian azpimarratu zuen, eta ministerioak pasadan astean argitaratutako datua, ba, 4,1 milioi langabetu azpimarratzen dute.
Hainbeste...
1,000 langabetu janein dute, abenduko datuei erreparatuta, eta gainera abenduko datuei ez iturri berberatik hartunda.
Ez dira lau, eh? 7,000 zindia eskutatu, eh, Jon Bernat?
Bai, azkenean, bai, sarritan azpimarratu indogunen moduan be, haiek ez dute, ez da EPAk, ez da gobernuak, ez dute inoiz erreparatzen inaktibitatearen kopurua. Hau da, gauza bera da, langabezitaza kalkulatzeko, langabetu kopurua jeistea, edo aktibitatean, hau da, aktibitatea da lanean edo lana bilatzen dabizenak kopurua jeistea. Orduan beti dago izendatzaile eta biderkatzailearen arteko jolas bat, eta bueno, jolas horrekin tasa bat lortzen da, eta tasa hori ba, gobernuaren onurako danien ba, erabiltzen dute, eta gobernuaren txarrerako danien ba, ez dute erabiltzen. Ez?
Ba,
bueno, hori bakarrik eta jarraitzeko pizkate datuen ba hori azpi, oza, ikuspegi orokorrago batera, ba adibidez eta gogoratzeko orain dela aste batzuk EPAko izendako EPAren inguruan ba esan den gendula nola 2007tik gizonen aktibitate tasa Espainian 70%-etik 72%-ra jaitsi dala, ez? Eta emakumeen aktibitate tasa 48%-tik 49%-ra. Hau da, zer gertatu da? Eraikuntzan desagertutako 1,6 milioi enplegu eta industrian desagertutako 800,000 enplegu, ba, bereziki gizonen enpleguak izan dira,
bai,
eta hori gizonen aktibitate tasa jaisteko joera sortu dute, ez? Eta gero alderantziz emakumeen aktibitatetasa igotzen dela, ze bereziki zerbitzuetan agertzen dira enplegu berriak. Claro, zer gertatzen da zerbitzu enpleguekin? Ba, partzialitate tasa altuagoak dituztela, denbora kontratu temporalagoak izaten direla, adibidez, ikusi dugunela enplegu berrien bieren kontratu temporalak izaten direla, eta bueno, ba hori be, eta bukatzeko azpimarratzea, enplegua igotzen dela adultoen, helduen artean edo nola da, 40 urte baino gehiagoko langileetan, baina jarraitzen dugu ikusten, 20 eta 40 urteen arteko enplegu galerak. Hau da, alde batean demografikoki jende gitxiago dauelako adintarte hauetan gerota gehiago, ze zaharkitze prozesu orokor batean gaude murgilduta, baina be, badekogula, ba, enplegurako zailtasunak edo enpleguan sartzeko edo mantentzeko zailtasunak izaten dituztela 20 eta 40 urteen arteko buelta. Adibidez, ba, azken urtean 35 eta 39 arteko esain gazte hauek, azkenan 35, 39 ez dira ez ja gazteak, ba, 40.000 langile gitxiago dauze Espainian adintarte honetan, ez.
Baina inork nolabait gure entzulek jakin dezaten eta datu fidagarria izan dezaten, esan genezake Espainiako estatuan, Jon Bernat, 4.800.000 pertsona daudela langabezian. Ez da hori dela benetako datua?
Ez, ze 4.800.000 langabe horiek dira INE-rentzako, Instituto Nacional de Estadistikarentzako, enpleguaren bilaketa aktiboan daudenak. Hau da, 4.800.000 pertsona dauz enplegua bilatzen. Zer gertatzen da gero eta gehiago inaktibitatea igotzen ari dala.
Bai.
Hau da,
amore ematen du jendeak, ez da, etxi egiten
da,
du.
Eta epeluzeko langabezian egonda, bazkenean bilaketari usten diozu zenbat, eta zenbat gure inguruko lagunen eta ezagunen artean, badakigu ja, esperantza edo galdu dutela enplegua topatzeko.
Bai, edade batetik gorakoek eta adibidea.
Eta ba, sarritan ba, emakumea edo emaztearen edo familiko beste nonoren ba, aurrekontuetan sartzen direla, eta igual etxeko lanetan geratzen direla, edo informalitatean, edo bere konturako zenbait aktibitate informaletan geratzen direla.
Egia da, egia da.
Esan behar dala be, azkenean langabezia asko saltuago dala Andaluzian eta Murzian, Euskal Herriko datuetan baino, baina bueno, edo zeinean bai esan aldike, ba, 4.800.000 langabe ofizial horiek, ba, beste milioi bat gehitu aldugu, ze inaktibitate tasa asko igoin da azken urteetan, 2007-tikona, ba hori, ez, gero eta jende gehiago, lan eremuetatik edo lan bilaketatik at geratu direlako, eta hori be, ja ez dugu langabetu moduan kontatzen. Eta hori
ba,
be,
oso ba, nabardure importante, oso datu importantea da eman diguzuna, gauzak aldatu egiten ditu datu honek. Horiek, Espainiako datuak izan dira, Jon Bernat, eta Europara begira jarriko bagina, momentu batez, ze ondori aterako genuke, zer ikusiko genuke?
Claro, azkenean beti dau enplegu politikak eta enplegu estadistiken arteko alde bat dago, hori nabarmendu dugu moduan. Baina gero beste alderaketa bat ezinbestekoa dana da herrien arteko alderaketak edo estatuen arteko alderaketa. Ze badakigu Espainian azken urte eta erdian ikuspegi elektoralista bateki ba murrizketak eten dituztela, gero nazioarteko koiunturako faktoreak be, ba, gure probetxurako, Espainiako langile guztien eta enpresari guztien probetxurako, ba, petrolioa merketu indala, euroaren kanbioa be jaistien dala, hau eksportaziorako joera be laguntzen duena, interestazak edo Europako Banku Zentraletik egiten diren ba, diru politikak be, ba, diruaren prezioa jaitzen dute, hau da interestazak deitzen dugun hori, eta horiek dana, faktore koiunturalak dira Espainiako ekonomiaren oberako, baina edozeinean ez dira Espainiako politiken ondorio bat, baizik eta kontrakoa. Espainiako azken urteetako politikak alde batera utzi eta gero ikuspegi elektoralista batean, murrizketaketen eta abar, ba, lortu inda enplegu mailak eta ekoizpen mailak mantentzea eta igotzea azken urtean. Baina, karo, zer gertatzen da, hori da Espainiako barne egiturako faktore bat dela, be, kanpoko joera hori, ba, gure koiunturan, Espainiako koiunturan, badaekoa ondorio bat. Baina Espainia da, krisi larriena duen herria. Hau da, zergatik deko guazken urte hauetan Espainian enplegu eta ekoizpen jardueraren igorakada nabarmenagoak. Segu behetik gatoz, hau da, gure krisia, Espainiako krisia 2007-ikona Europako nabarmenetariko bat izan da. Orduan, az lurretik zauzenean, oso behean geratu zarenean, momentu batean edo bestean, goranzko joera dukozunean, ba, goranzko tasa horiek altuagoak dira Espainian, Europar Batasunean, baino behan. Karo, zer gertatzen da, Europar Batasuneko hainbeste eta hainbeste herrietan, ekoizpen eta enplegu jardu eta enplegu kopurua 2007-koak errekuperatu indutela. Eta Espainian, oraindik ez dau, ez da 2000-ko datuari buelta bat, ez? Aste honetan, ministerioak argitaratutako datuen txostena gurentxuleak joan ez gero txosten hau irakurtzen, ikusiko dute datu gehienak erlatiboak izaten direla, ez? Tasak, aldakuntzak, eta ez dutela absolutuetan erreparatzen. Zer gertatzen da? Espainiak ez duela ondik lortu 2010-ko datua berreskuratzea.
Jon Bernat, gauza hauek esaten espaditugu eta ez dakit planteatzen espadira, azkenean guztiz aldatzen dira datuak, ez da? Datuen irakurketa guztiz positibotik negatibora pasatzen baita erabat. Gobernuak ematen dituen ereduak dira, eta datuak eta albisteak dira, ba, ekonomia primeran doala, goraka, Europako batez besteko neurritik gora gabiltzela, karo, baina zuk diozuna.
Betik. Europar Batasuneko politikak dira, mundu osoan dago krisi bat. Europa da krisi hori egoera larriago batean bizi izaten ari den munduko gunea. Zergatik, Europan aplikatu dira austeritate politika batzuk, adibidez Estatu Batuetan, Amerika Latinan eta Asian aplikatu ez direnak. Orduan, Europar Batasuna gauz mundu osoan, Europar Batasuna da krisi larriagoa eta politika kaskarrenak egiten dabilen gunea. Eta Europar Batasunan barruan badekogu gipsiak deitzen diren horiek, Irlanda, Espainia, Portugal, Italia eta Grezia, austeritate politikak inposatu eta gero Europar Banku Zentrala eta Troikatik, ba, gure politikak hain kaskarrak izan da, ba, arazoak eukitzen gabiz krisitik ateratzeko. Hau da, bai Alemanian, bai Frantzian, bai Holandan eta bai Europako zentroaldeko hainbeste eta hainbeste herrialdeetan, 2007-tik izandako galerak, izandako enplegu galerak, berreskuratu indute. Eta Irlandan, Espainian, eta ez da hori gertatzen. Eta Espainia da, klaro, azken urte honetan, gu egon garelako oso azpitik, ba, gure goranzko joera nabarmenagoa da, ikuspegi erlatibo batean. Baina absolutoan, 2010-ko datua ondik ez dugu ez da berreskuratu ez, eta 2010-ko datua ez da ez da daturik txarrena, ez dut esaten 2007-2008 gure jatorrizko enplegu maila horietatik beranzko joera egon, eta gero bere austeritate politika hori aplikatzerakoan izandako ondorioengatik, ez? Azkenean hori da gaur egun W-ko krisi forma bat izaten ari gera, hau da, lehenengo beherakada bat, gero brote berde famatu horiek etorri ziren pizkat goranzko joera, 2010-ean Zapaterok aplikatutako murrizketak direla eta berriro W-ko
Berazko bidea, ezta?
Hori, berazko, bigarren berazko, esto, eta hori berriro goaz, goranzko joera batean, baina goranzko joera hori gehiago igerten da ekoizpen mailan, enplegu mailan baino, eta gehiago igerten da enplegu mailan, adibidez errenta mailan baino, ez? Eta hori da, erreparatu nahi dudan azken txostena edo azken inkesta bat, ez? Asko esaten da, enplegu maila berreskuratzen gabizela, baina karo, 2000 euroko enplegu industrial maskulino bat, ez du ezer ikusirik 700 euroko enplegu femenino batekin.
Hori
da. Hau da, oindela, maiatzaren 24an, inetik, ez pasadan astean ministeriotik ikuspegi elektoralista batekin egindako txostena, baizik eta Instituto Nacional de Estadística batxutan objetiboagoa dan datuari erreparatuz, encuesta de condiciones de vida.
Eskatuko nizukena laburtzeko, baina minutu batean, Jon Bernat,
encuesta de condiciones de vida, indako inkesta, niko ikusten da, bai etxeak, bai pertsona individualen errentak, beranzko joera izan dutela azken urteetan. Eta pobrezia arriskua 122 ailegatu dela Espainia mailan, adibidez Euskal Herrian 111 baten inguru eta Andaluzian 136 bat. Baina claro, pobrezia arrisku hori gero taltuagoa da eta familia monoparentalak edo umeen iaia eren bat pobrezia arriskuan bizi dira Espainian eta pobrezia arrisku hori altuagoa da langabetuetan, altuagoa da atzerritarretan, bereziki Europar Batasunetik kanpoko atzerriak pobrezia arrisku oso larria dute eta hori bada enpleguaren berreskurapen hori azken urte eta erdiko enplegu maila altuago joera batean, baina adibidez, segurantza sozialeko kotizazio maila ez du igon. Hori zer esan nahi deu. Oso soldata basuak eta enplegu kaskarra sortzen ari direla eta ikuspegi baikor horretarako ez dagoelako inolako arrazoirik.
Ba, argi gelditu da. Datuak ematen dizkigutenean beti lupa hartu behar dugula eta batez ere kritikarako gaitasuna landu behar dugula, baira batera irakurrita zein bestera oso datu ezberdinak eta positibismotik negatibismora pasatzen gara berehalakoan, Jon Bernat Zubirik gaurkoan argi eta garbi erakutsi digunez. Ba, mila esker, Jon Bernat, hemen utzi behar dugu elkarrizketa, ordua gai gainean daukaguta, baina 15 egun barru berriz izango gara elkarrekin. Mila esker gurekin egoteagatik.
Hori da, mila esker zuei, eta emetik bi astera, berriro entzuko gea elkar.
Agur.
Gerarte.